Azken Nobel saridunaren lan bat itzultzeko ematen duten zaitegi saria urten Iker Sancho Lazkaotarrak irabazi du, errusieratik euskarara ekarriko du berak Svetlana Alexievichen kronika liburu bat.
Kulturako gure lankideak Ikerrekin izan zuten solasaldi entzunda, konturatu ginen filologia eslabiarrak gure inguruan gerota jende gehiago erakartzen duela, eta gaur guk, ba, erakarpen horren atzean zer dagoen ezagutu nahi dugu.
Ta batek daki, agian irailean matrikulatu ere egingo gara, Lander.
Agian, bai.
Iban Igartua eta Nerea Madariaga, arratsaldeon.
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 Gasteizen filologia eslabiarreko irakasleak zarete biak.
Bai, alaxe da.
Egia esan filologia eslabiarrean izena emateko, probatzea baino motivazio pixka bat gehiago ere, handiago ere beharko da, ez? Zan nahi dute, ba, probatu egingo dut utxorrek ez du balioko, ez, Iban?
Bai, pentsatzen dut zeozer gehiago behar izaten dela. Egia da oso ikasle saiatuak, serioak eta argiak izaten jugula, eta pentsatzen dut, bueno, erabaki hori ondo hartuta, ondo pentsatua dakartela, ez da? Eta hori azkenean emaitzetan islatzen da, hori garbi ikusi dugu azken urtetan. Pentsatzen dut, beste hizkuntz batzuekin batera, errusiera ikasteak, bueno, baduela interes puntu bat, ez? Gazte oindako, eta, bueno, ba, hortxe ari gara, ahi laguntzen saiatzen, ez da?
Errusiera esan duzu, Iban, guk hizkuntza eslabiarrak aipatu ditugu, errusieraz gain hizkuntza eslabiarretan beste hainbat hizkuntza ere badaude?
Bai, hala da, egia da, beste hainbat daude, ez da, bueno, normalean hizkuntza eslaboez o eslabiarrez ari garenean lehenbizikoa burura, datarkigun lehenbizikoa errusiera izaten da, ez da, errusiera da, nolait esan, hizkuntza eslabotan nagusia. Baina beste dozena bat hizkuntza gutxienez, hizkuntza eslabiarren artean badaude, eta esango nuke, bueno, Europako ekialdean, Hungariera, Errumaniera, eta bueno, lurralde baltikoak, nolabait, aparte utzita, bueno, hizkuntza eslabiarra dira nagusi, ez? Poloniera, txikiera, en fin,
eta elkarren antzerakoak dira? Nahiko antzerakoak edo oso desberdinak?
Bueno, bagizu, bueno, antzekotasuna beti dela erlatiboak, ez da? Baina, bueno, hizkuntza lerien normalean hori esaten dute, ez? Hizkuntza germanikoen artean egon daitezken aldeak, diferentzia baino, nabarmenagoak handia bat direla hizkuntza eslabirren artean, bueno, ikus daitezkenak, ez?
Eta nere, adibidez, Errusia barruan, Moskun hitz egiten dena, handik 9000 kilometrora, adibidez, Vladivostoken hitz egiten denak, antzik baldute, eh?
Oso antzekoa dira. Oso gauza, bai berezia da errusena, ez dagola dialektoak eta pixkate dena konzentratu daude Europako eskualdean, eta berez, errusia naiz eta oso territorio handian edatuta egon, nahiko homogeneoa da beste hizkuntza gehienekin konparatuta. Mm. Dena den, esan nahi nun gauza bat, oza, filologia eslabiarra guk berez ez dakagu, ez da existitzen karrera bezala, filologia eslabiarra gure alorra da eta irakaskuntza daukagu beste karrera batzutana. Beti errusiera, bueno, errusia bakarrik irakasten dugu orain eta beti bigarren hizkuntza bezala. Berez filologia eslabiarran ikustu ja estatu osoan ez dala, hola, berez ez dala existitzen, bazen Granadan, Bartzelona eta Madrilen, baina desagertu zen karrera bezala eta sartu zen, inkorporatu zen beste karrera ba orokorrago batzutan ba filologia lenguas modernas y literaturas olakoak.
Orduan beste bai. Filologien barruan aukera izango dugu filologia eslabiarreko asignaturaren batzuk egiteko.
Ba, hori da, errusiera bigarren hizkuntza bezala eta itzulpengintza eta interpretazioan ere egin daiteke errusiera bigarren hizkuntza bezala, hori da.
Zuek nola iritsi zineten, hizkuntza honen ganaino, zuek nola deskurritu zenuten, ara egindako bidaiaren bat igual egongo da tartean, Iban, edo pertsonaren bat,
bide,
edo pelikula bat.
Bai, bueno, beti oten dira alako, ez, motivazioak. Ez, nire kasuan, bueno, hain zuzen ere, errusiera, Moskura joan nintzen, bere garaian, bueno, unibertsitate ikasketak eitera, ez. Eta han bost urte eman ondore, ba, ona itzuli, eta ia, bueno, segituan hasi nintzen, errusiera irakasketak, zen errusiera eta beste ikasgaia batzuk ematen, ez? Euskal Herriko Unibertsitatean. Gure, bueno, lankideen artea, ba, ibilbidea ez da kasu guztietan bera, ez? nereak beste ibili bat izan du, eta beste lankide batzuek, ba, berea, ez? Baina, eozin kasutan, beti izan dugu alako harreman, bueno, berezia errusiera ematen dugun artean, ba, errusierarekin, hizkuntzarekin, eta zer esanik ez lurraldearekin. Ero,
zunerea, nola iritsi zinean?
Ba, ni izan nintzen, Ibanen lehenengo ikasletako bat, de hecho, o sea, justo Iban etorri izan Moskutek eta urte horretan hasi zien Euskara Errusia klaseak ematen da, ni matrikulatu nintzen da, nik beste karrera batetik nator, eta Errusia hartu nun, bigarren hizkuntza esala, eta, bueno, orain niten dan bezala, horrela dakagu, eta gero junintzen Pragara, Pragan eman nitun bi urte, baita ikasten txekera, eta gero ja Moskura junintzen, orduan, bai, Beste guztiz bestelako ibilbide bat bai.
Bai, gaineratu behar dut, bueno, orduan izan zela, orduan eta arrezkeroztik nikuste izan dudan ikasleik onena diferentziarekin.
Bueno, orduan biok izango zarete onak, ze azkenean, ez, irakasleak asko motibatzen du ikaslea bera eta ikasleak gero segitu baldin badu horretan ere, ez, Nerea?
Bai, bai, noski, bai, bai.
Bueno, Gasteizen, esan dugu, ikasketa, edo hizkuntza eslaviarreko ikasketak egiteko aukera badagoela, beste filologietan, eta aipatu dugu gerota gehiago dela ikasketauak aukeratzen dituen jendea. Zeratako ikasleak dira, hemengoak dira, handiko netorritakoak, hangoen seme alabak?
Ba, ez, gehienak ez, bueno, urtean, urte oketzen ez beti, o bi urtean behin izategu errusiera etxean itzeten duen ikasleen bat, ba, igual, Ukrania, ez derrigorrez errusiakoa, Ukraniakoa, edo Moldaviakoa, edo, bueno, errusiera itzeten duen herrialde batekoa, baina gutxitan gertatzen zaigu gehienak ia hemengoak. Eta gehienak dira hemengoak filologoen artean inglesa aukatena lehen hizkuntza bezala eta bigarren hartze dute, ba batzuk hartze dute alemana, beste batzuk frantsesa, ba batzuk hartze dute errusiera. Eta itzultzaileen artean, hoi dira beste ikasleak baditunak, itzultzaileak, ba itzultzaileen kasuan gauza bera, egiten dute lehenengo hizkuntza zertar bezala egiten dute inglesa, hartze dute inglesa eta gero bigarren hizkuntza bezala ba batzuk hartze dute errusiera. Holako baina gehienak hemengoak dira. Bai.
Aizue, tarte hau hasteko jarri duguna bestia, hori zer da, Errusiako kantu tradizional bat, Iban?
Bai, kantu tradizional bat, bai, eta Errusiako, eta bueno, inguruko loraldetako ijitoen bueno, oso abesti ezaguna, ez da? Ezaguna eta alaia aldi berean, bai, oso tradiziozkoa, herrikoia, bai.
Eta hau omen da, gaur egun arrakasta handi xamarra duen taldea, DDT.
Bai, bueno, ala da, gaur egun eta segunuke, bueno, azken hogei, hogeita bost, edo agian gehiago,
ez? Ba, ordu, ez gaur egun bakar.
Berriak ez dia, ez. Baina, bueno, moderno tasunean nola baita esategu klasikoak, ez? Bai, hor kantari, zera, nausia Yuri Shevchuk izeneko da, gaina, bueno, nahiko famatu edo, esango nuke izan dela, azken boladan, bueno, Putin presidentearekin izan dako iskanbila batzuen gatik, ez da? Bueno, kontrainzion alako elkarrizketa batean, eta jakina ba, Putineko lako gauzak ez ditu oso ondo hartzen, ez? Baina, hortara ausartu zen, eta, bueno, bueltatuz pixkat musikaren alorrera, nik uste Shevchuk eta DDT taldea izan direla laurogeita hamargarren hamarkadan Errusiako musikan erreferente nagusietako bat zalantzarik gabe, ez da?
Nerea, Erasmus plazarik bada Gasteiztik Errusiara?
Bai, bai, eta gainera azken urteotan ikusi dugu beharra hitzarmen berriak sinatzeko. Hasieran lehenengo igual 10 urtetan ibili ginen bakarrik fakultate batekin, Moskuko unibertsitateko fakultate batekin harremanetan da gero gerzta jende gehiago animatzen zen Erasmus jutea Moskura, bueno, Errusia orokorrean Moskurekin ditu hitzarmen guztiak, baina fakultate ezberdinekin, unibertsitate ezberdinekin da bueno, normalean betetzen dira handikona etortzeko plazak hau da, Moskutik ona etortzen din ikasleak beti oso fidelak dira, da urte plaza guztia betetzen die, da guriak arajuteko ere azken bola honetan plaza nahikotxo ditugu, bai, zazpi sortzi eta dana betetzen dira, bai.
Leire Zabala, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Moskun zaude?
Horixe, Moskun.
Zeitzulpen gintza eta interpretazioa lizentziaturaren ondoren, gero bi masterra egin, eta aurten Moskun zaude Etxepare Institutoko Euskara irakurle bezala, ez da?
Hori da.
Zuk aukeratu zenuen Mosku? Ala tokatu bai, egiten bai. Da leire?
Baitu, bada bieldiren arabera. Nik nire burua autagai moduan aurkitu nuen urtean, bazeuden hainbat leku, hainbat iri desberdinak, orain guztiak ez dut gogoratzen, baina niri konkretuki Mosku interesatzen zitzaidan eta izan ere nire autagaitza bakarrik Moskurako aurkeztu nuen, orduan bueno, aukeratua izan zen bai.
Eta errusiera eskolak zu berez lau hileko batez hartu zenituen Nerearekin gainera, Nerearen ikasle izan zarelako, eta horrik hasitakoarekin nahikoa da urte betez Moskun eroso xamar moldatzeko?
Ez azut uste, baina nik aurretik ere errusiera ikasi nuen. Nik errusiera, lehenik eta behin ikasi nuen Bilboko Hizkuntza Eskola Ofizialean, bi urtez gutxi gora bera, gero Nerearekin, esan bezala, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ondoren jarraitu nituen erruserako ikasketak Alemanian, bertan Erasmusean nengoela, Euskal Herriko Unibertsitateak bauka aukera bat Leipzigeko Unibertsitatean Alemanian ikasteko, eta bueno, hori Alemaniako ekialdea izanik, nire unibertsitate horretan bertan bazeuden errusiera hizkuntza lantzeko desberdinak eta nik aukeratu nituen. Eta, bueno, gero horren ondoren, eren nire konture ibili nintzen, errusiera ikasten, izan nuen aukera hainbat errusiar pertsonekin hitz egiteko eta harremana hasteko. Eta, bueno, horrela, orduan bai, panaikoa izan zen, ondo, ba, gutxi gora bera den, ba, ez dakit arazorik ez ukitzeko, komunikatzeko, eta nik uste dut, ba, oinarrizko ikasketa horiek beharrizkoa direla gero arazorik ez ukitzeko.
Orain ze martxa dara mazu leire orain Moskun, egunerokoa zein da hor, zuk egiten duzuna?
Barkatu ez dut entzun?
Ze martxa dara mazun Moskun, zure egunerokoa zein da Moskun, zer egiten duzu edo nola bizizara hor?
Bai, bueno, ba, ni bizin naiz unibertsitatean bertan, hemen dagoen egoitzan, badara matzadaz hemen 7 hilabete, eta, bueno, edertu egia zan, naiz eta denbora gutxi izan, unibertsitateak aukera asko ematen ditu, ba, Etxepare Institutuak emandako irakurletxari esker, ba, unibertsitatean gauza asko ere kial izan ditugu, bai ikasleok, bai nik neuk ere, eta bueno, martxaneko potentea uste dut dara madela, neko aktiboa, bai, aberazgarria.
Eta ez dakite, Ibanetan ere, orain Leire entzunda eta Moskun dagoela eta ikusita zuei enbidiarik ematen aldizue, edo aprobetsatzen dituzu oporrak, ara joateko.
Bai,
eta...
noizean behin, bai, bide batez, arratsaldeon, Leire. Ez du elkar ezagutzen, baina, bueno, badugu elkarren berri, ez da. Bai, Bai.
Hori da, bai.
Eozen kasutan, bueno, nik esate baterako bidaitxo bat inuen duela gutxi, Moskuran gauza batzuk inmean dituen, eta martxoan enitzen itzen. Bai, saiatzen gara, nire kasuan horrela da, eta baita nire lankidenean ere, ez bada urtero, bi urtez behintzat ara joaten, eta hango, ezagunekin, eta jenderekin, harremanetan zera, eroten ez.
Nerea, zu ere bai.
Bai, justo azkenaldian egon nintzen abenduan Leirerekin. Euskararen eguna ospatu zalako hango Moskuko unibertsitatean. Eta Etxepareko horrezkai batzu juntzean, eta ni ere eraman ninduten. Eta justo Leirekin egon ginen, bueno, gauza batzuk antolatu zitun Leirek. Eta bai, justamente abenduan, da gero berriro urrian, jungora. Gonbidatu naute konferentzia batera, ez dakit, Iban egonda, baita ni Odesara jongo naiz, azkenian, bai, bi urtean behin edo batzutan urte batean bizpairu aldiz bai joten gea.
Joaten zarete. Aizue ba, zuek hemen izan da oinarrizko jakintza batzuk behintzat ikasi nahi genituzke gaur, adibidez hiztegi azkar bat, eh?
Ados.
Leire, kaixo nola esan behar dugu?
Baldin bada formaltasunez, ez da duzu ezagutzen pertsona, esan behar da, zer azuitze? eta espero desagun pizka bat konfiantza izatea pertsonarekin.
Bai, konfiantzazkoa da.
Gauzak errazten dira, esaten baduzu priviet, baina hori izan behar duzu konfiantza, priviet da, kaixo esat, apuruet aupa bezala, eta
ondorekin
ezin duzu erabili.
Priviet.
Eskerrik asko esateko.
Nerea, eskerrik asko.
Spasiba. Hori dene dakitez?
Bai, hori da...
Eta honena, spasiba.
A ber, Iban, hau zaila da, garagardo bat, mesedez?
Bai, nik gutxitan eskatzen dut, eh? Piva, pažalsta. Ano, piva, pažalsta.
Piva?
Pivo.
Pivo?
Bai, piva, pažalsta. Pažalsta litzateke mesedez eta pasolsta. Piva. Bai, oso ondo.
Eta errepikapenean gero jarri diozu artikulu aurretik?
Bai, bat, hori da.
Nola esan duzu bat?
Zen bat zailea, atno.
Apno, piva, pašolsta.
Oso ondo.
Eta agur, Leire?
Ba, berriro ere, konfiantzarik ez baduzu, da zidanea.
Ikusi
arte bezala, da zidanea. Eta konfiantza badaukazu, ba, gauzak errazten dira berriro ere, eta paka.
Ah, alde derra, paka.
Paka.
Aizuta, kulturaren inguruko apuntea azkar batzuk, adibidez, Iban, horrela pelikularen bat, ikusi beharko genukena, edo...
Bai, bueno, ikusi asko ikus daitezke, egia da dena ez dela ona iristen, ez da altzen. Nik hortan, bueno, nire gustua ez da, oain azken urtetako, fin, agian jenderena, baina nik gomendatuko banu bat, gomendatuko nuke itzultzen balin badugu filmaren izenburua.
Bai.
Eguzkiak, nekatuak, gero neka araziak.
Gaztelania izan zen,
kemados por el sol. Hori.
Kemados por el sol.
Utamlion ez ontzen, hori da.
Utamlion ez ontzen, kemados por el sol.
Hori da.
Eta Leire... Hori, Mihalkov da hemen famatuena.
Zuzendaria.
Bai, zuzendaria.
Leire Ormozkun zaudela aprobetsatuta musika talde bat orain entzuten dena edo... Bereziki orain modan dagoena, edo zukatxe egin duzuna?
Ez hori txarrez, musika asko intzuten da orain ingelesez, eta ez dakinik egia zen, errusera zitzen intzuten duan musika, bada musika pizka bat zaharragoa, adibidez, jarri duzuen DDT talde hori, hemen da, betiko rock taldea, eta benetan oso ona da, errusera entzun nahi baduzu ez ozer DDTek, eta ditu pila bat abesti, eta ba, oso zagunak. Orduan DDT esango nuke.
DDT, eta nere azkena zuretzat, idazle bat.
O igual Ibanek erantzungo dut.
Segundu gutxi geratzen dira, Iban.
Txanda nire pasatu dit. Zalantza gutxi, bueno, egia san, zalantza asko izaten dira, alakotan, ze horrek san nahi du, bat aukaratzen denean, beste guztiak bat eruzten dira.
Bat.
Baina bat... Bueno, etxealdea ingo dut, eta Iker Sancho Itzulitako kompromisoa novela hautatuko dut, Sergei Dovlatov izeneko novela gile batena.
Bai, Iban Igartua eta Nerea Madariaga, Filologia Eslaviarreko irakasleak, eta Leire Zabala, Moskun Etxepare Institutoko Euskara irakasle. Paka!
Paka, da zidania!
Paka, da zidania!